Vakorinte vakudanga chipatulo 3. Mwababali, ine kuti nkhenera kumuyoyerani imwe ngandi ku wanthu awo vali mu uzimu chara, kweni kwa imwe nkhenera kuyowoya nga wanthu vathupi ndiponso nga nkhuvabonda mu umoyo winu wa Chikhristu. Nkhamulirani na mukaka, kuti nkhamulirani na chakurya chinonono chara, pakuti mukava muchali mundakule. Nanga ndisono kuti mungarga chara, chifukwa muchali vathupi. Pakuti apo mulisanje na mphindano mukati mwinu, asindimwe vathupi, ndiposo asimukukhala nga wanthu bweka. Chifukwa usange yumoze wakuti, ine ndili wa Paulos, ndipo mnyake wakuti, ine ndili wa Apolo, ipo mukupambana uli na wanthu bweka. Kasi Apolo nkachichi, Paulos nkachichi, wanthu aba mbateveti waka awo imwe mukapokereramo chipulikano ngandi umo chiwuta wakawagawira mulimo uwu na uwu. Ine nkapanda mbuto, ndipo Apolo wakatilira, kweni ndi chiwuta uyo wakamesha. Nteula uyo wakupanda nanga ndi uyo wakutilira kuti nkhanthu chara, kweni chiwutapera uyo wakumezwa.
Uyo wakupanda mbuto na uyo wakutilira maji wakuyana waka, waliyonse wakumpokera njombe ya kuyana na mlimo wake. Pakuti ise tili vateveti wa moza wa chiwuta, imwe ndi mwe munda wa chiwuta na uzengi wa chiwuta.
Kwa kuyana na uchizi uwo chiwuta wakandipa, ine nkazenga lufula ngandi msiri mukuru pa mulimo wa uzengi, ndiposo munyake ndiye wakuzengapo nyumba pa lufula ulu. Kweni munthu yose wachenjere na umu wakuzengera, chifukwa kulije munthu uye wakumanya kuzenga lufula lunyake kuruska ulo ludi kuzengeka kale. Lufula ulu ndi Yesu Kristu. Usange munthu wakuzenga pa lufula ulu na golide, siliva, malibwe ya kuzirwa, makuni, uteka, panji mapekesi. Mulimo wake wamkuoneka pakweru, pala zuwa la kweruzgira lamkuwulongora, pakuti zuwalila lamkuvumbukwa na moto, ndipo moto ndio wamkuyezga mulimo uwo munthu yose wachita. Usange mulimo wa munthu yunji uwo wakauzenga pa lufula lula ukukhalilira, munthu yura wamkupokera njombe. Usange mulimo wa munthu waliyose wapsha na moto wati wautaye, iyo mwenecho wamkuponoskeka, kweni ngandi para wapona kumoto. Kasi mukumanya chara kuti ndimwe nyumba ya chiwuta, ndipo mzimu wa chiwuta wakukhala mwa imwe. Usange munthu wakunanga nyumba ya chiwuta, chiwuta nayo wankumumara petu, chifukwa nyumba ya chiwuta njituwa, ndipo nyumba iyi ndimwe.
Palavye munthu wajipusike, usange yumoza wa imwe wakujipima kuti ngwa mahara mumuwiro uu, wajizgole kuwa chindere mwakuti wawe wa mahara.
Pakuti mahara gacharu ichi mbuchindere kwa chiwuta ngandi umo kuli kulembekera kuti
chiwuta wakubakora wa mahara mu uchenjezi wawo.
Na kutiso
fumu ikumanya kuti ivyo wa mahara wakuganagana mzya uchindere.
Nteula muntu waleke kutumbwira mu bantu banyake, pakuti vintu vyose ni vinu. Manyi ndi Paulosi panji Apolo, panji Kefase panji Charu, panji umoyo panji nyifwa, panji vya nyengo yino, panji ivyo vikwiza, vyose ni vinu. Ndipo imwe muliva Kristu, Kristu nayo ngwa chiwuta.